čovječe.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Dragan Kesić, IT inženjer i magistar afričke književnosti, autor 4 knjige i još neobjavljenog romana i autor brojnih tekstova u politikinom zabavniku, nekadašnjem Ježu i erotici, saradnik u emisiji Riznica znanja Radija Republike Srpske, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Dragan je ljubitelj zanimljivih putovanja, dio djetinjstva je proveo u Libiji, posao ga je odveo u Nigeriju, obišao je sve zemlje Europe. Voli da šeta, da pliva i da igra skvoš. Dragan Kesić, večeras sa nama. Gospodine Kesiću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala.
Da, ne možemo reći da je za vas studiju Republike Srpske nešto novo. Vi ste naš čest gost, odnosno saradnik u obrazovnoj emisiji Riznica znanja. Od kada traje ta saradnja?
Pa, ta saradnja traje već nekih, pa, dosta, 7-8 godina. E, ona je u principu počela slučajno. Znate da u Banovcu postoji bridge klub. I ja sam se priključio tom bridge klubu preko nekih prijatelja i mi je to bilo jako interesantno da naučim bridge koji je kao i šah, kao i go, spada u misaone igre. I tu se skupilo jedno lijepo društvo ljudi koji želi to da nauče. I ispostavilo se da je predsjednik bridge kluba poznavao Boždarku koja vodi emisiju i onda je on predložio da ja dođem da pričam o bridge. Međutim, to se pretvorilo nešto sasvim drugo. Kada smo počeli, onda sam ispričao da pišem za politikin zabavnik koji je objavio preko 30-ak članaka, priča i tako. I onda smo krenuli saradnju. I ja sam tek neki dan probao da vidim o čemu sam pričao, o čemu nisam pričao, šta bih dalje mogao da govorim. I shvatio sam da smo snimili preko 40 emisija u Riznici znanja. Tako da mi je ovaj studio jako poznat. Sam toliko puta bio ovdje.
I tolike priče ste ispričali, a sada jedna posebna, to je priča o vama. Evo kažete, pisali ste za Politikin zabavnik, pisali ste i za Glas Srpske, ko ne zna, kolumne, zatim za Jež. Tu ste dobili i nagradu za humoreske. Pa ispričajte nam malo o tom vašem periodu života.
Pa, uvijek sam volio književnost. To mi je bilo književnost i istoriju. To su bile neke dve najdraže stvari, ali i to sam čak mislio da studiram, ali ispostavilo se, kad mi je otac rekao, a šta će da budeš onda nastavnik u srednjoj školi, rekao sam da neću, da mi ipak da budem inženjer. To je naša druga. A ovo mi je ostalo kao ljubav. I onda sam počeo da pišem sa neke 23-24 godine otprilike. Sam napisao neku prvu priču, kratku, humoresku, i onda sam je gledao jedno 10 dana šta da radim sa njom i nekada sam otišao u Glas i predavio Glas. I Glas je objavio, što je za mene bilo veliko čudo i veliko zadovoljstvo, izašao mi priča. Onda sam napisao drugu i on se je objavio. I vrlo brzo to je postalo redovno, svake subote izlaza moja kolumna u Glasu. I onda sam to počeo da širim, pa sam slao u Ježe neke humoreske i veliko me zadovoljstvo dobio sam od, ja nisam siguran više koja je to godina, bilo 86, 7, tu negde, 8. Dobio sam Ježevu nagradu za najbolju humoresku godinu u Jugoslaviji, što je bilo velika stvar, mislim, Jugoslavija imala, ipak bila je velika zemlja, puno ljudi je pisalo, puno humoreskih priča je bilo, dobiti prvu nagradu je bilo velika stvar. Nakon toga mi čak i Politika, dnevni list Politika objavilo nekoliko priča, pa sam onda počeo da pišem ozbiljnije priče u časopisima, pa je to krenulo nekoliko nagrada sam dobio. Prva je bila u Sisku, čini mi se, da, mislim da je prva bila u Sisku, pa poslije još mnogo toga. I na kraju, onda sam negdje 89. 90. počeo čak i da pišem za erotiku, onaj časopis erotika koji je izlazila, što je bilo jako, jako interesantno. Ali to, ma šta mi mislili, nisu to bilo, to su bili dobri časopisi, dobri pisci su pisali za te časopise, a tema je bila već koja treba da bude u to doba. E onda je došao rat, onda sam tu prestao da pišem i prošlo je neko vrijeme da bi poslije rata, mislim, 96. i 7. izašla prva knjiga zbirka priča Bjeloška u vreći, to je u Novom Sadu, dve izdavačke kuće, Istočnik i Nevkoš su to objavili. Ta je zbirka prošla dosta nezapaženo, zato što je to ipak bilo i to neko doba, izašlo je svega nekih 500 primjeraka, ali namjeravam jednog dana da je izdam ponovo. Uz dodatak novi, dopunjeno izdanje.
Zatim druga knjiga, kada zatim, isto nije ove, isto.
Ne, to je treća.
To je treća. A ovo je Azbuki, to sam htjela da vas pitam. To su ponovo erotske priče.
To su erotske priče. Azbuki je nastao iz dva razloga. Prvi razlog, sa jednim prijateljem sam se kladio nekom prilikom u pivo, da je moguće napisati priču gdje svaka reč počne na isto slovo. I kladimo se u pivo, naravno. I onda sam to popodne sjeo i napišem priču gdje svako slovo počne na slovo, da svaka reč počne na slovo K. I donesem to drugi dan. On počita, stvarno jeste, može da se shvati smisao i dobijem pivo. I rato sam onda zaboravio. Međutim, kasnije sam to pronašao i palo me napisati, hajde probam da napišem na svih 30 slova, priču na A, na B, na V, na G, da napišem to. I onda sam sjeo, udubio se to i za 4 dana sam napisao svi 30 priča, to su kratke priče, pola stranice do jednu stranicu, naravno nemoguće više napisati da svaka riječ počne na isto slovo. I to sam nazvao Azbuki, pošto u staroslovensku prva dva slova su Azbuki, Vjedi i tako pa. Nazvao se Azbuki. Ta knjiga doživjela dva izdanja. Prvo izdanje je bilo u Banja Luci, izdavačka kuća Svaro koja je tad postojala i Kompleks iz Banja Luke. I to je prošlo sjajno, ona se vrlo brzo...
Da ispričamo onu anegdotu sa gospodinom Nebojšom Zubovićem, što je čitao tu vašu priču iz knjige od 21 pa do 4 ujutro.
Da, kad je bila promocija je naravno bila u kafani. Nebojša Zubović, naš glumac, je čitao knjigu, pošto to je pa kratka knjiga, može da se počita za pola sata, čak i kraće. Promocija je počela u 9 uveče, završila je u 4 ujutro. Nebojša je prošlo jedno 3 puta kompletnu knjigu, svi su se smijali, a konobari su mi rekli, ovo je bolje od nove godine. Tako je bilo dobro.
Inače, a da ste knjigu... prodali, ili tako više od pola izdanja te knjige?
Jeste, pokušao pola, potpisivo sam svima, to već je otišlo jako puno primjeraka. A interesantno je, ta knjiga je dobila fenomenalnu recenziju od Matice Srpske. Aleksandar Petrović, koji je sada profesor na Filozofskom fakultetu, sad je prešao u Kosovsku Mitrovicu, tada je bio direktor starih izdanja Matice Srpske u Novom Sadu, doktor filozofije, i napisao fenomenalnu recenziju za tu knjigu. Jedna, pošto to je ipak erotska knjiga, jedna od rečenica mi je ostala uvijek u glavi, da čak i piše na knjizi, jer ovo je prvi put u srpskoj literaturi pojava civilizacije u pornografiji. Ta knjiga je nakon nekih 10 godina doživjela i drugo izdanje, ali ovoga puta u Beogradu. Izdavač Akademska misao, to je jedna jako lijepa izdavačka kuća iz Beograda koja se uglavnom bavi stručnim knjigama, a i ovo je neku ruku stručna knjiga.
Da.
I ona se objavila u Beogradu i također i drugo izdanje dobro prošlo. Ja se nadam da će biti treće izdanje.
Nadam se.
dobro ide.
Nadam se. Hajde da se vratimo, gospodine Kesiću, na vaše članke u Politikinom zabavniku. Kažete da su posebno zanimljivi oni članci koji se odnose na afričku kulturu i Nigeriju, a vi ste u Nigeriji boravili radi posla od 2007. do 3-4 godine. Ali svake godine idete u Nigeriju.
Svake godine sam išao, osim ovo kad je korona. Tad nisam ove dvije godine, 20. 21. nisam mogao. Nije niko ni mogao putovati. A Politikin zabavnik je počeo isto na jedan neobičan način. Tamo sam pročitao knjigu Foucaultovo klatno od Huberta Eka, gdje on u jednom trenutku piše protiv teorija zavjere i raznih mjera tipa piramida i ono, i gdje je rekao dajte mi mjere telefonske govornice, ja ću na osnovu toga da napravim neku priču. I ono je to bilo jako interesantno, a imao sam iznad kreveta pikadu. Onako ujutro kad ustane, pa onda koju selcu bacim u pikadu.
Da se razbudite.
I, da se razbudim, naravno. I ono, i onda sam vidio zašto su brojevi na pikadu takvi kako jesu. Znate da su brojevi na pikadu vrlo čudno raspoređeni. Nikakve logike nema u onim brojima na pikadu. I onda sam gledao rekao, ajde da probam da od ovih brojeva smislim neku priču da je povežem sa nečim. Nisam znao još, ja sa čim. I onda sam nešto sjeo, računao, mjerio, pisao to. Na kraju sam tu brojeve na pikadu povezao sa Marsovcima. Da je pikada došao s Marsa i da, su, da to... I onda sam tu priču gledao, činila se stvarno dobro, nisam znao šta bi sa njom i pošalje me u politikin zabavni. I nekoliko dana kasnije zove me, zvoni telefon, pogledam broj iz Srbije, kada zove Zeferino Grasi, koji je tad bio glavni urednik zabavnika, sad je direktor politike, i kaže, pročitao sam priča, fenomenalna, izlazi u sljedećem broju, pišite još. I onda sam počeo dalje da piše zabavnik i izašao preko 30, ne znam, 35 što priča, što članaka u zabavniku.
Evo, ta opikadu je zanimljiva. Šta je za vas još zanimljivo bilo u tom, ako se sjećate neke vaše priče, naravno da se sjeća.
Ja da se sjeća. Ne, razne priče su od, znači priča kao što je pikado koja je fikcija, i to je ipak fikcija, mislim, izmišljeno, do priča o tome kako se mi ponašamo u svakodnevnom životu, što je meni uvijek bilo zanimljivo, do čisto obrazovnih priča o tome kako su nastala slova, koliko je tačno, recimo, koliko je tačno ono kad bacamo novčić da je 50-50% šansa, a nije 50-50% šansa.
Nego?
Kad pročitate, malo je veća šansa za onu stranu koju opirate prema gore. Vrlo malo ili veća. Znači, vrlo je šaroliko, razdoliko, pošto ja kao mali imao sam jedan rokovnik, moram se vratiti na ovo. Imao sam rokovnik, uvijek sam volio da skupim, tad nije bilo interneta, uvijek sam volio da skupljam neobična znanja. Ja sam to nazvao zbirka beskorisnih znanja. I sve to da mi to u principu za normalan život nikad neće trebati. Ali mnogo interesantno. Živali ima interesantne stvari koje u stvari nisu tako, nisu važne da je znamo, ali lijepo da je znamo. I tako da tu ima svega i svačega. A zbirku sam nazvao Kada isto nije isto. Ona je nedavno izašla, također Akademska misija iz Beograda. Još je nema u prodaju, ali bit će vrlo brzo. Zbirku sam nazvao Kada isto nije isto po jednoj od tih priča, koja se zasniva na stvarnom događaju sa mojom bakom stanom. I ovo je vrlo interesantno i zašto se zove tako priča. I smiješno. Znači, baka imala dvoje djece, sina i kćerku. Njen sin je moj otac, a kćerka je moja tetka. Moj otac imao dva sina, mene i brata, a tetka imala dva sina. Otac i tetak su otprilike radili isti posao, majka i tetka otprilike isto. Znači, nas smo četvorica rođeni u 4 godine, znači, dvije potpuno iste porodice. Prilike isti stan, isti posao, ista primanja, isto. Dvije iste porodice. I sad idemo mi na more. Otac je rekao, krećemo sutra ujutro u 7 sati. I on je u 7 sati sjedio u autu, baka je došla da se pozdravi, to. I sjedio u autu, naravno, nas dvojica, brat, ja još uvijek pravimo probleme, majka nije još završila sendviče, nije sve spremno, to. I baka dođe i kaže, jadni moj sin, vidi njega, on je rekao, se kreće u 7 sati. On je sjeo u auto, ova njegova žena još nije spremna i napada moju majku. Malo kasnije idu tetak i tetka na more. Tetak je rekao, krećemo u 7 sati, isto kao u 7 sati je sjeo u auto, tetka još nije spremna, baka kaže, vidi kakav je ovaj njen muž, on je sjeo u auto, baš ga briga, sve ona sama mora da radi. On. Znači, dve potpuno iste stvari, potpuno rašta.
Potpuno iste situacija, potpuno različit potpuno pogled.
I onda je mote znao da je kaže, pa majka, to isto je stvar. Kažu, nije to isto. Kako će to biti isto? Ja, ovdje je njen sin, ovdje je njena čerka. Znači, isto nije isto. Zato se zove čitava zbirka Kada isto nije isto. Stvari nikad nisu iste, nego su onake kakvih mi
doživljavamo,
koristimo, vidimo i kako je to.
See you as you leave. Everything treated me like I was a queen. What spell did it cast on me? Or was it a make believe? You say, girl, never be afraid of ever loving me. Those words I hung onto. Oh God, I was a fool. You became my bad habit, keeping up appearances so you could notice. The things that left the keys, that's crazy.
Da se vratimo na Nigeriju, znači poslovno ste tamo išli. Da. I sada, kakvi su utisci ove zemlje? Kakva je Nigerija?
Velika
zemlja.
To mi je jedna od najboljih odluka u životu bila da odem u Nigeriju. U firmu koju radim, dobili su posao u Nigeriji, posao IT, kartično poslovanje, znači kartice, Visa, Mastercard, software za to. I trebalo se da otvore firmu tamo, predstavništvo u Lagosu, u Nigeriji. I naravno niko iz firme nije htio da ide osim mene. Ja sam odmah sam prijavio, rekao hoće da ide. Mene je to bilo interesantno. Sve u svemu, sjeo sam na avion, poslali su me tamo. To je nevjerovatna priča. Znači, Niger je ogromna država. Ima 200 milijuna stanovnika. Ima više stanovnika nego Rusija. Češta je peta na svijetu po broju. Znači, odmah nakon Kina, Indija, Brazil, Pakistan, pa Nigerija. Amerika, pa Nigerija. Grad Lagos. Lagos su 20 milijuna stanovnika. A nema nebodera, osim samo malo u centru nekih poslovnih zgrada. Znači da je jako na jako velikom, na ovako velikoj površini, pošto ljudi žive u niskim zgradama ili u kućama. 20 milijuna stanovnika. Ogromno. Sam grad Lagos ima preko 5 milijuna auta, to sam slučajno saznao, a nema saobraćajnih znakova, nema semafora, vozi se kako ko hoće. To kažu nigerijska vožnja. Dolazili su neki prijatelji iz Nigerije u Banja Luku, pa kad sam ih vozao, ako neka gužva me kažu, vozi nigerijski. Znači, sam rekao, ne smijem ovdje tako da vozim kao što se vozi u Nigeriji. Naravno, u početku sam morao imati šofera, pošto je bilo nemoguće, ne znam kako da vozim uopšte, nemoguće potpuno. Pogotovo što su nekada vozili lijevom stranom, pa onda došao u deke, sad se vozi desnom stranom. pa onda vozi neko kako ko hoće. Nikad nisu naučili baš da voze. Ako, ali tu nema nikakvih problema, niko se ne uzbuđuje. Nema pravila, policija vas ne zaustavlja zbog toga kako vozite tu. Nema veze. Bitno je da se stigne od tačke A do tačke B. Što obično mnogo dugo traje. Inače, znači, ogromna je zemlja, jako bogata zemlja, imaju naftu, peti su u svijet pri proizvodnji nafte, imaju zlata, imaju raznih rudnih bogatstava, ima jedan broj užasno bogatog svijeta. I ima
na stanovnici, većina stanovnika siromašna.
Većina stanovnika je, nažalost, siromašna, ali jedno 10% su užasno bogati, koji su obogatili tako što korupcija, naravno, kao i svuda u svijetu, kod njih pogotovo, samo što kod njih to jako izraženo. I to je normalna stvar, mislim, niko se na to ne uzbuđuje mnogo. Nažalost, to je tako. Ali su velika, jaka, bogata zemlja. Smatraju jednog dana, ako malo poprave situaciju, da ne bude toliko korupcije, da će biti jedna od najjačih zemalja na svijetu, sigurno. I ja sam ubeđen u to. Da, hoće. Jer pokušavaju, napreduju, guraju se, hoće, žele. Bitna stvar je, koju se brzo naviknete, svi su ljudi uvijek nasmijani. Svi su nasmijani, svi su veseli, niko se ne sekira ni za što. Niko se ne uzbuđuje, vrijeme ne znači ništa. Apsolutno vrijeme ne znači ništa. Recimo, moram da ispričam priču, moj prvi sastanak u Nigeri. Idemo nas trojca. Znači, ide direktor jedne velike tehničke firme, ide direktor jedne velike konsultantske firme i idem ja kao predstavnik firme iz Beograda. Idemo kod šefa IT-a u jednoj banci. I dogovor sastanak će da bude u, ne znam, u 12. Ja sam se prvo vozio 2 sata od kuće do kancelarije, iako je to blizu, ali 2 sata je normalno. Pa onda od kancelarije do te banke je došlo na 2 sata. Onda smo došli tamo i nas smo trojice seli u čekaonicu. I prođe pola sata, prođe sat i prođe 2 sata. Njih dvojica sjedi, razgovaraju. Ja počinjem nakon 2 sata da se nervira. Ja se inače ne nerviram, ali to se stvarno počne. I ja njima kažem, pa dobro ljudi, 2 sata već čekamo ovdje, pa hoćemo, mislim, će ovaj doći sastanak ili neće doći, hajmo, ne. A oni me gledaju, pa što ste nervozni? Onako nisam nervozan, pa 2 sata čekamo. I onda jedan od njih nazvao mog direktora u Beograd da kaže, što se na poslu ovog nervoznog? Ali ljudi, nisam nervozan. Ovaj se, znači, pojavio nakon 4 sata čekanja. Došao je nasmijan, ovi su sretni, imali smo sastanak od 15 minuta i onda smo krenuli nazad i ovi mi kažu, eto vidiš, imali smo sastanak. Pa dobili smo sastanak, ali čitav dan je prošao. Onda, naravno, pošto je izbilo nekako 4-5 popodne, onda je guža, meni trebalo još nekada 4 sata da se vratim kući. Znači, ja sam proveo 12 sati u autu i čekaonici za sastanak od 15 minuta, da bi oni rekli, baš smo imali uspješan dan. Imali smo sastanak.
Znači, moglo je da ne dođe do tog
sastanka.
Da,
ne dođe, nije to,
da se održi neki drugi dan.
Nikakav to problem. Znači, vrijeme ne znači nikome apsolutno ništa.
Šta mislite, je li to zbog klime? Uvijek sunčano vrijeme, klima, temperatura uvijek ista.
Klima je interesanta. Znači, svaki dan je isti. Najniža moguća temperatura u toku noći je 25 stepeni, najviša moguća je 35 u toku dana. Znači, između 25 i 35 čitave godine, 365 dana u godinu. Nikakve promjene. Uvijek sviće ujutro u 8, večer zalazi sunce uveče u 8. 12 sati dan, 12 sati noć, to je blizu ekvatora. Nema nikakve razlike, nikakve promjene, osim što u januaru, oko 15. januara, ima neki vjetar koji on zove Harmatan, koji duva iz Sahare i nosi neki sitni pjesak. Tada je temperatura ista, isto je sve, samo što se ništa ne vidi. Sve u nekoj izmaklici, sve onako, ne vidite metar, dva ispred sebe, ništa se pod milim Bogom ne vidi.
Pa čak je i kod nas došao taj saharski pjesak.
Jeste, došao je kod nas. To je taj isti, on ga zove Harmata. Znači, drugo je sve potpuno isto. Nema nikakvog naša da znate da li je 1. august ili 1. januar. Mislim, isto. Nema apsolutno promjene. I oni su na to navikli, njima je to normalna stvar. Jedan me pitao da li volim hladno ili toplo vrijeme. Ja rekao, volim pak malo da je toplije. Kažu, ja volim hladno. Ja njega poslije pitan, jesi ti putovao negdje? Kažu, nisam. Pa šta je te hladno? Kažu, 25. Ako 25 nije hladno, 25, ja to smatram toplim vremenom. Znači, ali interesantno je, nema, bar u Lagosu, nema puno sunca. Zato što je na moru, pored toga tu je vrlo blizu delta rijeke Niger, koja je druga najveća rijeka u Africi, koja se isparava i puno je, jako puno je oblaka. Kiša obično padne po noći oko 4 ujutro padne. Ponekad znaju toliko dana, ali te veliki pljuskovi se ujutro, rano ujutro, i to nije kiša, to je prolom oblaka onaj koji traje pola sata kad se kao da neko prospe lavor, i jako puno munja. Nikad u životu nisam vidio po 10 munja istovremeno, na sve strane znam tu do munje. I to je meni uvijek bilo lijepo, probude me munje, i ja onda izađem na balkon, natočim sebi jedan viski, sedem na balkon koji je bio natkriven, i gledam kišu i munje. I malo se rasladim, tad bude da smo 25, pa se rasladim. I onda sam uveo da sam na godišnji odmor dolazio preko zime, jer mi je nakon nekog vremena nedostajalo je malo hladnoće, malo hladnog vazduha, malo da udahnem hlad. Prvi put sam došao preko ljeta, pa me bilo isto i ovdje i tamo, pa je malo bez veze. Onda sam preko zime dolazio. Znači, to je bilo od 2007. do 2010. I poslije toga sam svake godine, osim za vrijeme korone, svake godine išao bar jednom u Nigeru na 10 dana, 15 dana, mjesec dana, a i po nekoliko puta.
Idete na godišnji odmor sada tamo
idete poslom? Ne, na godišnji odmor, tamo idem poslom. To bi je više ovako poslovno. Inače,
kakav je sastav stanovništva, kako se oblače, kako komuniciraju, tamo su plemena. Kažete, svi imaju 300, svoj jezik.
Oni imaju oko 320 plemena i svako pleme ima drugačiji jezik i uopće se ne razumiju. Apsolutno nemaju zajednički jezik, osim engleskog, koji su uveli kao nužno zlo, pošto kako drugačije da se sporazumijevaju, bili su portugalska kolonija, pa onda engleska kolonija dugo, i engleski. S tim što oni govore, dobro, znaju da govore engleski kada treba, normalni, ali između sebe govori pidgin English. A pidgin English je... Ja u početku trebalo me 2 mjeseca da bilo što razumijem. Ništa pod milim Bogom. Samo rečimo riječ pidžana. Ko zna engleski misli da je to golub. Pidžana je golub. Međutim, nije. Pidžan znači biznis, posao. Pošto riječ biznis su izgovarali biđnis, pa bi prešlo P kao pidžnis, pa skratili na pidžan. Znači, pidžan znači biznis, recimo. I onda mnogo tako ne izgovaraju, skraćuju. Interesantna stvar. Ne mogu, ali niko. Čak i oni najobrazovaniji. Ne mogu da kažu riječ u kojem idu zaredom slova S, P, K. Recimo, ne mogu da kažu desk, što je to. Reče dex. Ne mogu da kažu ask, kao bit. Kažu ax. Uvijek, u svakoj riječi u kojoj postoji S, K, reče K, S. I jednostavno ne mogu drugačije da izgovore. I to mi uvijek bilo interesantno. Kako ne može i ne može. Džaba.
Da, to je neka njihova logika.
To je neka njihova logika jezika i to je tako. Mm-hmm. To sam htio da kažem. Plaža. Recimo, grad Lagos... Na plažu, to je 100 km, najljepše pješčane plaže sa palmama. Ono, najljepše što možete vidjeti na slikama, to je samo plaža grada Lagosa. Fenomenalno, prelijepo, zapanjujuće kako lijepo. Međutim, lijepo je biti na plaži, ali i za kupanje. Zato što je otvoreno more, okean, stalno su veliki talasi, jaka struja. Nigerici se nikada, pod milim Bogu, neće kupati u moru. Jer se boje, puno ljudi je poginulo. A i bijelaca, da kažem, Evropljana koji dolaze, dosta ih se udavilo, koji nisu znali da ih nisu pomenuli. Ne može se vratiti, ako otplava malo dalje. Ja se samo brčka ono, do koljena ili legne na pjesak, pustim da me valovi, vrati što je također lijepo, ali plivati, otići negdje malo dalje, nipošto. Tako da, prelijepo je, ali ima ta skrivena opasnost koju da, ljudi, ako ne znaju...
Ima ono ali.
Da, ako ne znaju, onda je baš opasno. Tako da,
kako nažalost, se oblače? Rekli ste mi da nije rijetkosti da nagi hodaju ulicom.
Da. Mislim, to je potpuno normalna stvar. Na ulici možete vidjeti potpuno gole ljude da hodaju. Potpuno gole. To je, uopšte se ne sekira oko toga, niti se bilo ko uzbuđa oko toga, niti to na bilo koji način zabranjeno. Priča je dobra za cipele, pošto niko... Mislim, nosi cipele je besmisleno, zašto nosi cipele kad je tako lijepo. Pa onda kad su otvorene prve fabrike cipele, onda nisu mogli da im prodaju cipele, pošto niko nije kupovao, a priča kaže da su im zato asfaltirali ceste. Pošto po asfaltu ne možete bosi hodati, jer to mnogo boli. Inače, imaju jako lijepe svoje narodne nošnje. Nažalost, u toku radnog vremena svi nose odijela i kravate, pokušaju zapljačke se oblače i to je kao nešto obavezno, ali petkom ne, vikendom ne, popodne ne, uvečer ne. Muškarci imaju uglavnom jednobojne, to je kao neka, kao pidžama da kažem, ali od vrlo finog debelog pamuka koji štiti od sunca, štiti i od toplote, od toplote i od sunca. I ja imam naravno, morao sam to donijeti, ali on su uglavnom jednobolje. Ali žene se fantastično lijepo oblači. Imaju te neke materijale koje on zovu Ankara. Tako se zove taj materijal. To je debeli pamuk, šareni, sa izuzetno lijepim šarama. I obično kupuju materijal koji je, to je 5 metara materijala uzmu, od kojeg se pravi haljina koja je dugačka, uz tijelo koje se od koljena dole, ono širi malo, i vežu marame od tog istog materijala. To prelijepo izgleda. To je stvarno, ja sam slikao i donosio sam ženi u crno, je napravila par haljina od toga, ne na taj način kao što one rade, ali te haljine su tako živopisne i tako lijepe, a onda imaju običaj kada imaju neku proslavu, ako je zajednička proslava firme ili zajednička proslava porodice, onda svi kupe taj materijal i svi naprave od istog materijala. I onda se zna da one pripadaju kao pripadnost nečemu. Pripadnost firmi, pripadnost ovoj grupi, pripadnost ovome. Svi se tako isto obuku.
Ne žele da budu drugačiji kao mi što uvijek.
Ne žele da budu drugačiji.
Forsiramo.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marilyn, it's time we began. You know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we as we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long, Marianne, time that we began to love and cry and cry and laugh about it all.
Dragane, vi ste na univerzitetu u Ibadanu postali magistar afričke književnosti.
Ja.
Isto tako kažete da je ovo ozbiljan univerzitet, da je pandan u Cambridgeu i Oxfordu. Jeste. U Evropi.
Ibadan je grad pored Lagosa i to je univerzitetski centar. Otprilike kao Oxford i Cambridge pored Londona. I to je najjači univerzitet u Africi, u čitavoj Africi. Najjači univerzitet, veliki, ogroman. Na onoj šangajskoj listi on je ispred svih ovih naših, čak i ispred Beogradskog univerziteta. Znači, to je afrički najjači mogući univerzitet. Imao je čak i Nobelovca, Wole Soyinka, književnik, on tamo predaje također. Inače, da, kad sam spomenuo Wole Soyinku, to sam shvatio, mi svi kažemo Wole Soyinka, ali se tako piše, ali oni izgovaraju Wole Soyinka sa š. Tako da sam i to naučio. I to je, znači, Ibadan je inače i sveto mjesto Yoruba plemena. To se zaboravio kažem, od ovih puno plemena tri su velika plemena. Yoruba, Ibo i Hausa. To su tri velika plemena, a ostala su mnogo manje. Ova tri plemena svako ima po preko 20 miliona ljudi, a sav ostatak su 300 i nešto drugih plemena. Tako da su ta tri najveća. Ibadan je sveto mjesto Yoruba plemena i on to smatrao početkom po njihovoj staroj religiji, mnogo božačkoj koja je bila. Tu je nastao prvi komad zemlje iz kojeg je njihov bog izvukao udrico komade zemlje i tu su postali prvi ljudi, prvo naselje i to. Zato je to sveto mjesto i tu ima puno ljudi koji se bave proricanjem, koji zovu Ileife, što je vrlo slično raznim drugim proricanjima, kao recimo Yi Jingu i tome. I to je jedno od najstarijih proročišta, kao Delfi recimo na svijetu, je taj Ileife. I sve se zasniva na binarnom kodu, što je nevjerovatno, na broju 16 binarnom kodu, tako da, baš sam o tome pisao u zabavniku, to je nastanak binarnog koda je u stvari tu, u Ibadanu, po tom Ileife običaju. Znači, to je veliki univerzitet. E sad, Nigerija nema puno književnika, što je donekle logično, jer imaju problem sa pisanjem. Da bi pisali na engleskom jeziku, morate stvarno dobro poznavati engleski jezik. Veliki broj stanovništva, ovo siromašno, govori engleski, ali to nije službeni engleski, to nije engleski gramatički, nego je to njihov pidžin. Na tome se ne može pisati. Na svojim jezicima, uglavnom, nemaju pisma. Ima nešto sad je napravilo se da se u latinici, ali to je vrlo teško. Recimo, Yoruba mogu pisati latinicom, ali praktično na svakom slovu mora da bude neki naglasak, jer oni više pjevaju nego što govore. Vrlo je bitan akcenat. To je onda jako teško napraviti neku dobru transkripciju Yoruba jezika na latinicu. Znači, da bi neko pisao, mora biti baš obrazovan u nekoj dobroj engleskoj školi, da dobro govori engleski jezik, da bi mogao da piše. Ali imaju nekoliko vrlo značajnih književnika, kao što je Wole Soyinka, koji je dobio Nobelovu nagradu. Sad je jako popularna Chimamanda Ngozi Adichie. Ona je iz Ibo plemena, ona je završila u Londonu i napisala nekoliko vrlo interesantnih knjiga kao Pola žutog sunca, Purpurni hibiskus, Amerikano i tako. A jedan od najčuvenijih starih književnika i pjesnika i pisaca kratke priče je bio Chinua Achebe. Chinua Achebe i Chimamanda Ngozi, oni su iz Ibo plemena, a Wole Soyinka je iz Yoruba plemena. To se može po imenima prepoznati. Chinua Ibo plemeno znači bog. Mučine duje Bogdan, Bogom dan. Ja sam imao jednog prijatelja Chinua pa sam ga zvao Bogdanom. A ovi Yoruba plemena uvijek imaju Olu Sodzi, Olu Tajot. Opet Olu znači Bog, znači opet je to nešto Bogdan, Bogom dan. Puno imaju to, da po tome se mogu vrlo prepoznati po imenu i po izgledu. Naravno, Yoruba su visoki, tanki, Ibo su niski, zdepasti. I onda, pošto volim književnost, tako ja sam onda pokušao i uspio i onda sam magistrirao.
Pa što htjela sam da vas pitan kako vi sa IT sektora, jel pa ste magistrirali književnost?
Pa to se slaže jedno s drugim. To je, u svakom slučaju, ovi su moji s firme se jako volili moje izveštaje, pošto sam izveštaje pisao u obliku priča. Imam i to bi mogao kao zbirku objaviti moje izveštaje iz Nigerije. I moram napisati knjigu o Nigeriji. Počeo sam to, jer je to bilo strašno. Baš interesantan period. Mogu, to je mnogo da pričam, mislim, nemamo dovoljno vremena za
da. Morate da napravite isto tako kad budete knjigu pisali, neki odabir priča, jer ko bi sve to napisao.
Sve u svemu, jako rado se vraćam tamo i uvijek se radujem kada idem na službeni put u Nigeriju, počevši od samog aerodroma koji je isto, inače aerodrom, nekoliko puta se letio linija Lagos sa Abuja, Abuja je sad glavni grad Nigerije, nije više Lagos. To je najopasnija linija na svijetu, koja svake godine padne neki avion, imaju 7 kompanija, 45 minuta je let, ima puno naših ljudi pilota koji su ostali u Nigeriji i onda sam birao da letim kad vozi neko poznat.
Da, neko od naših pilota.
Tako, to je više kao gradski autobus. E, takav je tak isti avion.
A, gdje ste rođeni, draga?
Rođen sam u Banja Luci.
Ali ste jedno vrijeme proveli u Libiji, kao mali.
Moj otac kao građevinski inženjer, kad sam imao 6 godina, dobio je posao u Libiji sa Kajnom nekadašnjom. Tako da sam otišao sa roditeljima u Libiju i desao se sam prvi osnovni krenuo u italijansku školu. Pošto nije bilo druge. Pošto Libija je bila italijanska kolonija i onda su imali italijanske škola. Tako da sam prvi osnovni krenuo u školu na jeziku koji ne znam, da učim latinicu. Obavezan predmet je bio arapski jezik, arapsko pismo, arapski jezik koji također ne znam. A nedeljom, kad je bio slobodan dan, išao sam u jugoslavensku školu da učim ćirilicu i srpski jezik i ja.
Baš ste bili
angažovani. Tako da sam morao tri pisma i 2 strana jezika istovremeno.
Je li vam bilo teško?
E, meni ne. prvih 7 dana sam samo plakao u školu. Onda sam roditelj objasnio da ne treba da plače, da treba. Onda sam drugih 7 dana spavao u školu. Pošto ništa ne razumijem šta me to znači. Onda sam objasnio da ipak škola nije ni za plakanje, ni za spavanje, nego treba malo da se uči. E, na kraju je to krenulo, ajmo uči italijanski. Prvo je bilo nauči italijanski, da bi uopšte bilo šta mogao. Nauči italijanski, nauči latinicu, nauči arapsko pismo. I sve u svemu, to je dobro prošlo. Ja sam završio prvi osnovne, ocene su do 10 kod njih osnovne škole. Imao sam na kraju sve 10. Šta je poklonjeno? Ma dobro, šta je poklonjeno kao strancu koji ne razumije, to je sada manje više. I tako isto i drugi osnovne. Mislim, pitanje koliko mi to ocena poklonjeno, ali u svakom slučaju naučio sam italijanski. Pogotovo kad se nauči kao dijete, onda je mnogo lakše. Kasnije li djeca najlakše nauče jezik strani i onda to ostane.
Da, i ne zaboravljati.
I ne zaboravljati. I dalje znam da pišem i na arapskom, što uopšte nije teško. Uopšte nije teško. Izgleda teško kad vidite ovako, ali kad malo naučite slovo, to uopšte nije teško. Vrlo jednostavno, isto kao ćirilica i latinica, 28 znakova svako ih nauči, nije.
Pa kad znate, sve je jednostavno, da.
Da.
Dragane, šta planirate u narednom periodu? Osim ovog što ćete pisati knjigu o Nigeriji, imate i neki roman koji ste završili, a niste ga još objavili.
Napisao sam jedan roman koji se zasniva na otprilike istinitom događaju. Vrlo interesantno, ali neću da ga prepričavam.
Dobro, radnja se dešava Banja Luka Trebinje.
Banja Luka Trebinje.
Blisko nama, znači.
Jest. Ali nešto nisam potpuno zadovoljan. Moram još nešto da dodam. Mislio sam šta. I moram da ga malo prepravim. Treba mi možda mjesec dana da prepravim. Iako ljudi koji su pročitali, moja supruga, moj kum, kažu da je jako dobar, ali ja bih da dodam još nešto. Tako da ću ipak da dodam još nešto.
Dobro, vi kao autor najbolje to osjetite.
Da. Moram dodati još nešto. Moram ga malo dobro, popraviti još.
Dobro. Pa kada očekujemo izdanje? Možda za godinu?
Za godinu dana. Sljedeće godine. Tamo sad mi je ovo dalo podsjet da nastavim sa pisanjem. Hvala Bogu, vrlo blizu mi je i penzija. 63 godine su mi, tad ću moći mnogo više da se posvetim pisanju. Ja se znači radujem penziji, ako nemam namjeru da idem u penziju pa da ne radim ništa, nego imam namjeru da pišem. Vjerojatno ću ostati dalje u firmi uz neki ugovor dodatni.
A neki savjetnik. Hoćete li vrijeme provoditi u Banja Luci ili ćete biti u Nigeriji? Teško pitanje.
Teško pitanje. Ono, mogao bih recimo u Lisabonu, u Portugalu, to bi bilo lijepo također.
Ne bi bilo loše.
Inače, da, kad spomenu Portugal, u Portugalu na jugu postoji grad Lagos. Kada je otkriven Lagos, sadašnji u Nigeriji, veliki grad, njega je otkriven, on se zvao Eko. Inače, u Lagu sve se zove Eko. Najbolji hotel je Eko hotel. Najbolje, sve ima Eko. To je kao njihov, iz ruba jezika, naziv tog mjesta. Kapetan broda koji je došao, pošto je to najveća prirodna luka zapadne Afrike, fenomenalna prirodna luka, i on ga je nazvao po svom rodnom gradu Lagosu iz Portugala. I zato se zove isto Lagos, ili kapetan bio iz Lagosa i tako je nazvao. I kad sam polazio u Nigeru, ja sam onda na internetu pogledao Lagos i dobijem Lagos. Prelijepo mjesto, gledam i jao što je. I onda sam te kasnije shvatio da gledam Lagos u Portugalu, a ne Lagos u Nigeriji.
A da li ste bili u Portugalu u Lagosu?
Ne. Ne,
ali tu planirate
to,
da odete.
To
da.
Je plan vrlo brzo. Plan vrlo brzo. Moram da vidim i taj Lagos.
Dobro, osim Nigerije, koja vam se zemlja još dopada?
Još sve mi se zemlje dopadaju. Pogotovo neobične zemlje. Dobro, da ne govorim o Europi. Europa je, bio sam skoro svim zemljama Europe, ali sve je to na kraju slično. Ipak. Ipak je Europa, Europa je sve je to. Mnogo više volim da idem u interesantne zemlje u koje malo ko ide, koje su rijetke. Tako da sam imao sam priliku da budem u Teheranu mjesec dana, u Iranu, što me zaprepastilo. To je jedan moderni svjetski evropski grad koji je fantastično sređen, kojem sve fenomenalno radi, u kojem su ljudi izuzetno inteligentni i nevjerojatna je stvar. I to sam nedavno prošao još u jednoj knjizi, kao to je jedna od najvećih tajni iranske koje skoro niko ne zna, koje se manje zna nego u nuklearnoj bombi njihove. Teheran ima najljepše skijaške terene na svijetu. Teheran je na visinu od nekih 1500 metara, pored oko njega su planirane do 4000 metara. Upravo sam u hotelu neki par Holanđana koji svake godine dolaze u Teheran, tamo idu na skijanje. Skijaške terene su fantastični, znači najbolji na svijetu. I kad je nedavno najde baš na njegu koja kaže to je više čuvana tajna nego tajna u nuklearnoj bombi su skijaški tereni u Teheranu. Mislim, to
jeste vi skijate li vi?
Ne skijamo, ali nema veze.
Malo probati.
Ali nema veze, to mi je bilo strašno interesantno. E, to mi je zapanjujuće. Takve zemlje u kojima ne znamo puno i kojima imamo pogrešno mišljenje, ispostavili se da su fantastično sređene zemlje. U Iraku sam živio 2 godine, ranije, i isto je bio, ljudi su jako dobri, ljudi su nasmijani, jako gostoljubivi, fina zemlja koja je ulagala svu dobit od nafte u poljoprivredu, pošto je to pustinja koja samo je potrebno navodnjavanja. Ako se navodnjava, ona je fantastično plodna žitnica, znači ulagali su u šta treba, a ne da pare troše bez veze na, ne znam, na nešto, nego ulagali su u budućnost, a nafte do dana neće biti. Kad tad, ali neće biti. Tako da, volim
neobične...
Znači, volite neobične...
putovanja, neobične stvari. Šta još volite osim IT tehnologije, odnosno informatike, osim književnosti, pisanja?
Sve volim. Volim sve što volim radi.
Da, možemo li da izdvojimo nešto, recimo, da volite nešto od sporta? Evo, recimo, šetnje neke duge.
Šetat volim jako puno.
Plivanje.
Plivanje volim jako puno. Uvijek sam... U osnovnoj školi sam se čak i takmičio za školu, za svoju osnovnu školu. Nažalost, svoj sam 4. mjesto, nema medalje, ali 4. mjesto je dobra stvar, nije ni to, nije to loše.
Kako kažu, lijepo, važno je učestvovati.
Jest. Volim sport, opet više volim malo neobičnije sportove. Ne volim fudbal, do sada. 22 čovjeka trče za jednu loptu i na kraju bude 0-0 ili 1-0. Fudbal je dobar ako igraju dva mala seoska tima, pa bude 16-14 rezultat, pa se nešto dešava. Kad igraju profesionalstvo, to je do sada. Nakon nekog vremena. Mnogo bolja košarka, dešava se nešto. Ili više volim individualne sportove u kojima se nekako, ipak je nešto čovjek protiv čovjeka. Jedno vrijeme sam pratio sumo rvanje.
Mačevanje
možda. Sumo rvanje je bilo mnogo interesantno neko vrijeme.
Ali morate biti baš krupni koliko sam vidjela sumo rvanje.
To su ogromni, po 200 kila. Kad neko izgleda mali, znači ima svega 150 kila. To je mali ljudi. I traje 5 sekundi na jedan meč. To je interesantno, brzo ide, nešto se dešava. Naučio sam bio i pravila čak. Tako da, eto, u Nigeriji sam igrao onaj skvoš, to je ona jedna loptica pa u zid, ono, udara. To je isto mnogo interesantno, brzo, teško, komplikovano, i ta loptica uopšte ne oskače. Vrlo, vrlo slabo oskače, tako da je jako teško, i kada je ona udari u zid, tako da ona kad pogodi u pod, ona vrlo malo oskoči. I mnogo je naporno, mnogo je naporno, i mnogo interesantno i živo i veselo, brzo.
Eto, vidite. I evo, za kraj ovog našeg razgovora, da kažem prvog dijela ovog našeg razgovora, neka poruka za naše slušaoce i nešto što vi u budućnosti planirate.
Poruka, da, nisam mislio da dajem bilo kakvu poruku, ali poruka je da važno biti pozitivno na životu i da je život lijep i važno biti srećan. I vrlo je lako biti srećan u životu, čak i kad to nije, ne izgleda tako u nekom trenutku, a ako ste pozitivni, doći do toga da budete svjesni. Ja sam u ovom trenutku jako srećan, imam sve što mi treba. Imam ženu koju volim, imam posao koju volim, imam prijatelje koju volim. I izuzetno se lijepo i dobro osjećam. A planovi za budućnost je da sada, kako sve više i više, imam sve i više i više vremena, pisanje, novi, imam mnogo ideja. Neki dan sam baš nabrojao ženiku koje sve ideje imam, pa sam i sam vidio da ih ima i previše, znači treba mi mnogo više vremena. I naravno putovanja su jako važna. Svako putovanje, svako upoznavanje ljudi iz neke druge zemlje, kontinente, još šta, strahovito širi vize, i tad vidimo koliko su, kad su drugačije kulture, ne po Evropi. Po Evropi jeste lijepo putovati, ali mi imamo otprilike ista razmišljanja, nego malo van Evrope sa drugačijim razmišljanjima ljudi. Ja vidite da mnoge stvari koje mi smatramo trebaju da budu takve, nisu takve, nego su mogu da budu drugačije. Uopšte nema potrebe da bude kako mi mislimo. S tim da je u okviru nekih moralnih normi, naravno, moralnih, etičkih i bilo kako. Bitno je putovati, jako je važno putovati. Suviše ljudi provede čitav život u svom gradu i u vrlo malom krugu oko svog grada i možda jednom godišnje na odmor uvijek na isto mjesto, i to nikako nije dobro. Putujte što je moguće više. Sad je to lako. Postoje jeftine linije avionske, postoje mnogo toga.
Dragane, hvala vam mnogo što ste bili gosti u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama još jednom.
Gost u studiju Radija Republike Srpske bio je Dragan Kesić, IT inženjer i magistar afričke književnosti. Sa vama su bili i ton majstori Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.